Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, taximetriștii Bucureștiului promit premierului Adrian Năstase curse gratuite, cu o singură condiție, să accepte diverse trasee care necesită reparații urgente. Poate așa, spun ei, se gândește careva să acopere și gropile și șanțurile. Bunul exemplu pe care l-a dat bulevardul Iuliu Maniu, reparat în timp record, este în egală măsură și un rău exemplu. Va să zic că se poate, dacă trece pe acolo un premier. Suntem curioși câte alte lucruri s-ar putea rezolva în acest mod. Încet, încet, mai întâi cu 10 sondaje de opinie, apoi cu încinse rămășaguri între rude și prieteni, ne apropiem de adevărata cursă electorală și atunci să te ții realizări. Până atunci însă răbdare, înțelegere și mare atenție la primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Puștaș, speră ca două din cele patru capitole aflate pe ordinea de zi a negocierilor de aderare de astăzi de la Bruxelles să fie închise. Sper să închidem capitolul referitor la libera circulație a mărfurilor și cel cu privire la impozitare, afirmă Puștaș, citat de Mediafax. El a precizat că tot astăzi vor fi negociate și capitolele privind libera circulație a persoanelor și concurența. Puștaș a precizat că instituțiile românești se află într-un stadiu avansat de aplicare a standardelor europene cu privire la libera circulație a mărfurilor, iar legislația română prevede deja standardele Uniunii Europene pe care o serie de produse vor trebui să le respecte până în 2007. De asemenea, el a avertizat că în cazul în care produsele românești nu vor corespunde standardelor europene până în 2007, Uniunea poate impune o clauză de restricționare a circulației acestora. Astăzi la Bruxelles au loc negocieri la capitolele libera circulație a mărfurilor, impozitarea, libera circulație a persoanelor și concurența. În Franța, la Evian, se derulează reuniunea la vârf a grupului G8, format din principalele 7 state industrializate, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Canada, plus Rusia. Reuniunea stă sub semnul disputelor provocate de criza irachiană între aliații occidentali tradiționali, fiind și prima dată când promotorii și adversarii campaniei militare din Irak se întâlnesc. Iar toată atenția mediei s-a concentrat asupra primei întâlniri Chirac-Bush. Președinții francezi și americani au respectat toate regulile de protocol, lăsând astfel de înțeles că relațiile transatlantice sunt pe cale de normalizare. La Evian participă de asemenea liderii țărilor în curs de dezvoltare, președintele Băncii Mondiale și secretarul general ONU. Summitul G8 de la Evian este însoțit și de demonstrații ale militanților antiglobaliști. Ieri au avut loc ciocniri între poliția franceză și cea elvețiană și miile de manifestanți care au blocat traficul au incendiat mașini. Cele mai importante demonstrații au avut loc pe malul opus al landului Geneva, la Lausanne. Manifestanții mascați au aruncat cu pietre în polițiști, au devastat un supermarket și au atacat și au distrus și o benzinărie. În așteptarea summitului organizat de Statele Unite, Israelul a ridicat o parte din restricțiile de circulație impuse palestinienilor în teritoriile arabe. 3500 de palestinieni au intrat ieri deja în Israel din fâșia Gaza. Armata israeliană a precizat că va rămâne în Cisjordania și Gaza, dar că de noua libertate de circulație vor beneficia circa 25.000 de palestinieni. Săptămâna aceasta în Iordania are loc un summit israelo-palestinian mediat de Statele Unite, la care va fi discutat noul plan de pace în Orientul Mijlociu. Președintele George Bush va participa și la un summit la nivel înalt panarab. Miniștrii de externe din cele 19 state NATO se întâlnesc mâine și poimine la Madrid pentru convorbiri legate de apropiata extindere, de noua misiune în Afganistan și, în general, de reforma alianței, o reformă solicitată cu insistență de multe țări membre, în special de Statele Unite. NATO va prelua anul acesta comanda Forței de Securitate din Afganistan, prima dată când o astfel de misiune este preluată în afara spațiului euro-atlantic. Miniștrii de externe NATO vor discuta și eventuala participare a forțelor alianței la o misiune în Irakul postbelic.
Conform hărții INMH, soarele s-ar orienta astăzi cu precădere spre zona de nord a țării, lăsând sudul și sud-vestul pradă norilor, ploilor și fulgerelor. Maxima urcă spre 28 de grade totuși, iar în următoarele zile avem parte din nou de 30-32 de grade. Deja spre miercuri norii lipsesc cu desăvârșire, așa că ne putem declara intrați fără drept de apel în vară, cum scrie la carte. Domnilor și domnilor, în cursul săptămânii trecute au apărut două sondaje de opinie, unul efectuat de IMAS și cel de-al doilea de Institutul de Studii Sociale. Ambele indică faptul că PSD rămâne de la distanță partidul cel mai popular, dar cu o popularitate în scădere. Partidele de opoziție sunt situate cam la același nivel, PNL aflându-se totuși în fața Partidului Democrat. Marea discrepanță apare în cazul Partidului România Mare, aproape 20% în sondajul IMAS și numai 10% în sondajul Institutului de Studii Sociale. Cum se explică această discrepanță? Colega mea, Liana Ionescu, a stat de vorbă pe această temă cu analistul politic Cristian Preda.
Asta arată pur și simplu că metodologiile care susțin derularea sondajelor în România sunt încă conflictuale, ca să nu zic mai mult. Faptul că pe perioade foarte apropiate avem diferențe atât de mari arată că cercetarea realității sociale prin intermediul sondajelor ridică încă această problemă de compatibilizare, de compatibilitatea metodologiilor. Nici o persoană rațională nu poate crede că un partid urcă și coboară de la o săptămână la alta 10%. Asta nu se întâmplă nicăieri în lume și nu s-a întâmplat nici în România. Din păcate, asta blochează, această situație blochează o analiză.
Ce părere aveți legătură cu intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale?
Aici cred că merită observat următorul lucru. Suntem la sfârșitul lunii mai 2003 cu un an și 5 luni sau 6 luni înainte de scrutinul prezidențial și nu știm încă, exceptând liderul Partidului Național Sărănesc și Sfinți Democrat Victor Ciorca, nu știm încă dacă vreunul dintre prezidențiabilii care apar în sondaje are într-adevăr de gând să se prezinte curtea electorală, pentru că doar Ciorca, cel pe care îl numeam adineauri, a anunțat acest lucru. În acest sens, studiile pe care le fac sociologii nu sunt utile decât pentru cei care, în principiu, sunt interesați de participarea la alegeri. Publicul, de fapt, nu poate afla nimic, pentru că atâta timp cât intenția liderilor politici nu e configurată, studiile intenției de vot este o simplă metaforă.
O ultimă întrebare, domnule Preda, referitor la legea anticorupție, subiecții sondajului au apreciat că rolul cel mai important în apariția și aplicarea acestei legi l-au avut, în ordine, Ion Iliescu, presa, Adrian Năstase și liderii opoziției. Ce semnificație are această percepție?
E pur și simplu o ilustrare a alianței care domnește de câteva timp încoace, după alegerile din 2000, între principalii lideri ai partidului de guvernământ și presă. Presa a dezvăluit de altfel de foarte multe voci faptul că e supusă puterii și iată că această servitudine a presei a produs efecte sociale. E semnificativ faptul că nu opoziția este considerată responsabilă pentru configurarea acestei teme a luptei împotriva corupției, ci principalii actori ai puterii împreună cu presa, care ea însăși spune că este supusă unor presiuni care o fac să fie docilă. Ion Iliescu și Adrian Năstase sunt de fapt mari prietenii presei. Unii oameni din presă au spus că această prietenie e bazată pe șantaj. Iată că sociologii confirmă această distribuție a puterii politice și simbolice în societatea noastră.
Analistul politic Cristian Preda într-un interviu acordat Lianei Ionescu. Consultările ruso-americane la cel mai înalt nivel, care au avut loc la Sankt Petersburg, s-au încheiat cu semnarea instrumentelor de ratificare a unui tratat bilateral de reducere a arsenalelor nucleare. Semnând documentul împreună cu Vladimir Putin, președintele Statelor Unite George W. Bush a declarat că tratatul prevede cea mai importantă reducere a numărului de arme nucleare ale celor două țări din ultimele decenii, semnificând în același timp că noua relație strategică de parteneriat dintre Statele Unite și Rusia este în plin progres, cu mai multe detalii Edelina Stoian.
La conferința de presă ținută după întâlnirea avută în somptosul Palat Constantinovski, fost reședința țarilor din Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui rus, George W. Bush și Vladimir Putin nu au abordat divergențele de opinie referitoare la Irak, concentrându-se în schimb asupra cooperării pentru descurajarea proliferării de arme interzise în Iran și Coreea de Nord. Au fost menționate progresele făcute în vederea rezolvării disputei lor legate de Iran, liderul rus subliniind că Moscova, la fel ca Washingtonul, este îngrijorată de programul nuclear al regimului de la Teheran. Pozițiile Rusiei și Statelor Unite în această problemă sunt mult mai apropiate decât par, a declarat Putin, adăugând, nimeni nu trebuie să ne convingă că nu trebuie să existe o proliferare a armelor de distrugere în masă. La scurt timp după această afirmație însă, Putin a pledat în favoarea deciziei Rusiei de a construi primul reactor nuclear al Iranului, proiect lansat inițial de Germania cu aproape două decenii în urmă și ulterior abandonat în urma presiunilor exercitate de Statele Unite. La rândul său, președintele Bush a declarat că ambele părți sunt îngrijorate de ambițiile nucleare ale Iranului, adăugând, cităm, apreciez faptul că Vladimir Putin înțelege această problemă și dorește să coopereze în vederea rezolvării ei. Liderul rus a ținut să sublinieze că Rusia se împotrivește ca pretextul programului nuclear iranian să fie eventual invocat împotriva Rusiei ca modalitate de competiție inechitabilă. A fost singura afirmație distonantă în atmosfera armonioasă în care s-a desfășurat întrevederea Bush-Putin, prima de după războiul din Irak, căruia, după cum se știe, președintele rus i s-a opus. Cei doi s-au angajat să depună eforturi pentru descurajarea ambițiilor nucleare, nu numai ale Iranului, ci și ale Coreei de Nord, pentru combaterea terorismului și reconstrucția Irakului. În cursul vizitei făcute de George W. Bush, sosit la Sankt Petersburg, la fel ca mulți alți oameni de stat cu prilejul celei de-a 300-a aniversări a orașului, au fost semnate, printre altele, o serie de documente vizând ratificarea de către Statele Unite și Rusia a celui mai important tratat de reducere a arsenalelor nucleare din istoria celor două țări, tratat care prevede reducerea cu două treimi a arsenalelor. Șeful executivului american și-a exprimat convingerea că omologul său rus este hotărât să asigure consolidarea democrației în Rusia, precum și respectarea drepturilor omului, politice și civile.
Memoriile unui senator democrat bat toate recordurile de comenzi în Statele Unite chiar înainte de apariția în librării. Despre ce este vorba, aflăm în continuare tot de la Edelina Stoian.
La fiecare patru ani, mica universitate Quinnipiac din Connecticut acaparează titlurile din presă pentru că rezultatele sondajelor de opinie efectuate de universitatea respectivă cu privire la popularitatea candidaților în alegerile prezidențiale s-au dovedit mereu a fi corecte. Și anul acesta, doar că rezultatul ar putea fi penibil pentru candidații prezidențiali, având în vedere faptul că nu vreunul din ei, ci un alt membru al Congresului, care nici măcar nu are de gând să candideze la președinție, se bucură de cea mai mare popularitate. Acest alt membru al Congresului nu e altcineva decât Hillary Clinton, fosta prima doamnă a Americii și actualmente senator și unul din cei mai fascinanți membri ai Partidului Democrat. Hillary Mania, termen folosit de ziarul Sun Times din Chicago, va atinge apogeul la 9 iunie curent, când vor fi publicate memoriile primei doamne de la Casa Albă. Hillary Clinton, relicvă a scandaloasei erei preterorism, redevine tema politică numărul 1 a întregii națiuni. Cititorii nerăbdători speră ca volumul de memorii, care numără 576 de pagini, să prezinte neretușate psihodramele Whitewater și Monica Lewinsky din punctul de vedere al cuiva care a fost direct implicat. Dar oare Hillary Clinton va dezvălui publicului cititor intimități palpitante, își va spune părerea despre Monica Lewinsky, despre Kenneth Starr sau despre însuși soțul ei, fostul președinte Bill Clinton? Oare ce a simțit atunci când Bill i-a mărturisit că o înșelase? Cum și de ce căsnicia lor a reușit să supraviețuiască scandalurilor? În cartea sa, doamna Clinton, a precizat avocatul ei, va răspunde la toate aceste întrebări și multe altele, descriind ce a fost în sufletul ei, ce s-a întâmplat în culisele Casei Albe. pe un ton diplomatic și totuși cu o franchețe ce s-ar putea dovedi a fi riscantă din punct de vedere politic. Oricum ar fi, cartea lui Hillary Clinton se bucură deja de o enormă popularitate. La editura virtuală Amazon a urcat în două săptămâni de pe locul 2630 la locul 43. 15 țări și-au asigurat deja dreptul de a-i publica traducerile, canalele de televiziune americane și străine se agită de zor pentru a obține un interviu în exclusivitate cu faimoasa autoare. Dar fosta First Lady vrea să facă publicitate mai puțin detaliilor odiseii sale personale și în mai mare măsură valorilor politice pe care încearcă să le promoveze. Hillary Clinton nu intenționează să ia parte la campania electorală de anul viitor pentru funcția de președinte. Anul 2008 este însă o opțiune, consideră unul din consilierii Partidului Democrat. Dacă în 2004 George W. Bush va fi reales președinte, în 2008 va trebui oricum să se retragă, după expirarea a două mandate. Și atunci, doamna Clinton l-ar putea avea de partea sa, ca șef al campaniei electorale, pe nimeni altul decât cel mai abil tactician politic al generației sale, și anume însuși soțul ei, fostul președinte Bill Clinton.
Poate că și memoriile unui primar bucureștean ar avea succes dacă el s-ar numi Vanghelie și ar fi cap de afiș într-o grămadă de scandaluri. Un fapt divers, semnat de Neculai Constantin Muntean.
Primarul sectorului 5, Daniel Vanghelie, calcă în strechen cu o frecvență care a început să-i pună pe gânduri până și pe șefii lui cei mari din PSD. După ce a anunțat că lui nu-i pasă de controlele asupra felului în care risipește banul public, ba chiar că îi se rupe de controle, într-o limbă la fel de colorată, Vanghelie l-a amenințat cu bătaia pe un ziarist de la Adevăro. A fost cam mult chiar și pentru PSD-ul pe care îl reprezintă cu atâta succes. Drept care, organizația, să zicem de baza Bucureștiului, l-a pus să-și ceară scuze. Ceea ce Vanghelie a și făcut într-o gramatică de zile mari, care nu e chiar a primarului, și într-un limbaj atât de elevat încât bănuim că partidul îi va fi pus la îndemână și un dicționar de neologisme. Nu de altă, dar să înțeleagă și primarul semnificația cuvintelor intempestiv și etic, care nu prea fac parte din limbajul lui ordinar. E un început bun pentru PSD și pentru relațiile sale cu coloratul personaj. Așteptăm în continuare ca PSD să-și bage nasul fin și în afacerile cu mirosuri grele ale primarului Vanghelie. Bună oară, cum s-au topit cele peste 300 de miliarde de lei în afacerea economatului pentru pensionari și pentru persoane cu venituri mici, unde numai imobilierul și rafturile au costat peste 20 de miliarde, adică peste o jumătate de milion de dolari. Bani mulți! Și poate n-ar fi rău să-l întrebe pe Vanghelie și de sănătate. Poate că are oase în burtă și nu se mai poate deplasa decât în mașini dintre cele mai scumpe. Când a venit la putere, primăria sectorului 5 avea doar două dacii berline, o dacie Nova, un Sielo și un Aro. După 3 ani de mandat, Vanghelie a dotat-o cu atâtea mașini că nici nu mai au loc în garaj. 25 în total. Iar printre ele, numai Nubira, Leganța și Cielo DU, Skoda Octavia, Mercedes, Ford. Nici măcar mărfurile acelea pentru magazinul săracilor nu se pot transporta decât cu dubițe marca Mercedes. Înțelegem grija PSD pentru pensionare, dar zahărul transportat cu Mercedesul nu devine cam scump? Sau pensionare sunt atât de încăpuți încât își permit să plătească gustul pentru lux al lui Vanghelie? Ceea ce noi nu credem. Vanghelie pare un om atât de simplu după vorbă, nu și după port, că doar nu fi vorba nici de comisioane, nici de pușculița partidului.
În loc să suferim pentru soarta unui primar sau altuia, avem alte griji mai fierbinți. Este iunie, este vară, vacanța bate la ușă. Și implică însă acest gând pozitiv, din păcate, și o grămadă de ofuri. Cu detalii, Petru Ionescu.
A merge în concediu, în vacanță, a devenit în ultima vreme, pentru o bună parte a populației României, un lux pe care puțin și-l pot permite. Conform agențiilor de turism românești, un sejur de 6 zile la mare, în stațiunea Neptun, de exemplu, costă 5 milioane de persoane în luna iulie și 7 milioane de lei în august. În iunie, costul este de doar 3 milioane și jumătate, dar e vorba doar de cazare. O croazieră pe Dunăre, de 5 zile, ajunge la 5 milioane de persoane, indiferent de perioadă. În ceea ce privește posibilitatea românilor de a onora aceste standarde financiare, pentru cei mai mulți sunt slabe speranțe să mai ajungă de acum înainte într-un concediu la munte sau la mare. Posibilitatea care exista înainte de 1989 pentru salariații de stat de a merge în vacanță prin sindicat s-a redus și ea foarte mult, deoarece costurile biletelor nu pot fi acoperite decât parțial din ceea ce oferă fondul aferent de care dispun angajatorii. Vicepreședintele Blocului Național Sindical, Ovidiu Jurcă, ne-a declarat că, deși fondul pentru concedii acoperă 65% din valoarea biletelor de odihnă, numărul celor care își permit să le achiziționeze este destul de scăzut. Ovidiu Jurcă.
Acum, în funcție de fondul de salarii, procentul respectiv este mai mare sau mai mic. În funcție de hotărârea luată în comun de cei doi parteneri privind cuantumul contribuției din acel fond, oamenii primesc o sumă mai mică sau mai mare în completarea costului biletului de odihnă și tratament. În cazurile cele mai fericite, contribuția fondului ajunge până la 65% din valoarea biletului. Solicitările de bilete de odihnă și tratament au scăzut dramatic, odată din cauza ghidușielea cu impozitarea lor și după aceea datorită costului foarte mare al serviciilor turistice pe o perioadă scurtă de 7-10 zile.
De altfel, avem mărturii în această direcție chiar de la sursă. Un muncitor dintr-o mare unitate industrială bucureșteană, care nu merge rău, nu este capabil să facă economii pentru a merge în concediu nici măcar singur, dar aminte cu familia. Și nici nu poate trăi decent acasă.
Economiile anuale, greu știți că nu sunt la nivelul așa în care să poți permite o viață decentă. Trebuie să faci economii.
În ceea ce privește pe pensionari, împrumuturile pe care le mai pot lua de la casa de pensii nu le ajung nici ca să mănânce bine o săptămână. Așa că, deși unii sunt pensionari mai speciali, ca de pildă cei care au fost în armată, tot nu se pune problema să poată merge în vacanță sau măcar la tratament.
Nu. De ce? Pentru că nu este pensia atât de substanțială să pot merge. Costă foarte mult. Cazarea, hrana, nu se poate. Deși eu sunt pensionar militar și mă bucur de o pensie, să zic, mai bună, totuși nu pot să merg.
Nici pensionarii mai tineri, cei cu pensie de urmași, nu-și pot permite să meargă la munte sau mare, ei făcând eforturi suplimentare, respectiv prin vânzarea lucrurilor din casă, ca să poată supraviețui.
Și vă permiteți un concediu? Aveți bani pentru vacanță?
Așa. Nu pot să zic, de ce să zic, ne deja la pensie, sigur nu-mi permit, dar mai vedem noi, mai scotocim până bănci, până nu știu unde, mai găsim pe stradă, eu știu, saci cu dolari, cu ce... Aia e foarte greu ce să vă zic, foarte greu. Nu-mi permit că să am pensie de urmași, în sfârșit, dar mai facem vânzări, ca să fiu sinceră, mai vându prin casă ce mai am. La nădejde, la pensie și la asta și la salarii.
Poate doar cei cărora legea le conferă anumite facilități își mai pot permite acest lux, cum este cazul foștilor deținuți politici care pot merge în anumite stațiuni timp de 18 zile pe an.
Am fost deținut politic, am 18 zile în fiecare an.
Tinerilor intelectuali bugetari nu le rămâne decât să facă haz de necaz, pentru că din salariile lor nu pot decât să trăiască la limita decenței acasă.
La necaz, românul spune așa, decât să ne supărăm, mai bine un cântec vesel să cântăm. În concluzie, Lucian Ștefănescu vă propune 6 minute de muzică.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că Big Beat este un stil care a salvat comunitatea techno de la a cădea în prăpastia căscată de propriile sale experimente, căzând însă în extrema cealaltă. În anumite părți ale lumii, Big Beat a apărut ca partea, citez, mai puțin inteligentă a muzicii dance, un fel de reacție la numărul crescând de intelectuali care își mângâiau filosofic bărbile, ascultând drum and bass și diverse alte muzici experimentale. Sunetul Big Beat, aflăm din All Music Guide, este alcătuit din ritmuri sacadate și infecțioase ale chefurilor de modă veche, vorbim de funk-ul anilor 80, la care sunt atașate mostre sonore, faimoasele de acum samples, adică fragmente din înregistrări muzicale vechi sau din dialogurile unor filme și diverse alte zgomote din realitatea aproape imediată. Folosirea excesivă a mostrelor sonore a făcut însă ca Big Beat să fie criticat pentru ceea ce în limba engleză se numește dumbing down, pe românește a prosti valul electronica de la sfârșitul anilor 90. Și chiar dacă interpreți și trupe ca Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy sau Propeller Heads, cei pe care i-au auzit acum au lovit topurile și au avut parte de cronici favorabile, chiar și din partea criticilor rock, majoritatea amatorilor acestui stil au sfârșit prin a se plictisi de utilizarea exagerată a uneltelor de producție electronică în dauna instrumentelor muzicale reale. Propeller Heads sunt organistul Alex Gifford și bateristul Will White din localitatea engleză Bath. Ei au devenit faimoși peste noapte în 1996 cu un single, Dive, cumpărat de firma Adidas pentru o reclamă. Primul și ultimul, după știința mea, album long play Propeller Heads se numește Decks and Drums and Rock and Roll, un nume care definește exact conținutul. Tobe, mostre sonore de pe discuri vinil, clapele orgii Hammond și rock and roll, sau ceva de genul ăsta. Piesa Take California deschide acest album. We'll be right back.
Onorați părinți, nu uitați că avem cadouri cărți și cărți cadouri pentru cei mici de-abia aniversați. Și așteptăm vești de la dumneavoastră la căsuța poștală 253, oficiul poștal 22 București sau la www.europalibera.org. Până mâine dimineață, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă dorim o săptămână nemaipomenită și toate bune!